Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang ugnayan ng Australia sa Estados Unidos sa panahon ng pagkapangulo ni Donald Trump ay pinagtatalunan sa pampederal na pamahalaan. Habang ang pagtatalaga ng alyansa ng Estados Unidos ay sinusuporta ng dalawang magkabilang panig ng politika, ang mga ideya kung anong ugnayan ang nararapat sa panahong ito ay lubhang nagbabago sa mga nahalal na kinatawan ng bansa. Narito ang ulat ni Sunil Awashti na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ni Mambabatas Ed Husik ng Labor, mahal niya ang Estados Unidos. Sa parlamento, inalala niya ang kanyang mga paglakbay sa bansa para manood ng kanyang mahal na koponan ng basketball na Chicago Bulls sa kanyang pagbisita sa dating tahanan ni Pangulong Abraham Lincoln sa Illinois at ang kanyang panahon sa Silicon Valley ng California. Subalit sinabi ng kinatawan ng electorate ng Chifley sa kanlurang Sydney at kauna-unang kinatawan ng Muslim, mayroon na ngayong tinatawag na dark heart o madilim na kinalulooban sa maigting nakakampi ng Australia. At ito ay nagsimula, Anya Husik, sa panukalang pagbabawal ng Muslim ni Pangulong Donald Trump.
I think it's wrong that a nation that promises so much in freedom can shut out people on the basis of faith and do it in that way. It's wrong. It's against what America stands for. I think of the words of Paul Keating when he says that once they've pawned the crown, it's hard to reclaim the inheritance. And he's right. What America is doing to itself and the way that it's behaving is disappointing to so many of its friends. I can't see myself going back to America while this is being maintained.
Subalit, hindi lahat ng miyembro ng parlamento ay sumasang-ayon sa negatibong pananaw sa Estados Unidos sa ilalim ni Pangulong Donald Trump. Itinuturing ni Mambabatas Craig Kelly ng Partido Liberal ang ekonomiya na pinakamalaki sa buong mundo ang prueba ng patuloy na tibay ng Estados Unidos.
Of course, Deputy Speaker, we see today the Americans under their new president, Deputy Speaker, having enormous economic success. In fact, we only look last week, U.S. consumer sentiment unexpectedly has surged to a 13-year high, as they note, as Americans' perceptions of the economy and their own finances have rebounded following several major hurricanes.
Si John Alexander, nakabilang din sa Partido Liberal, ay mas alam ng Estados Unidos kaysa sa karamihang kasama niya dahil siya ay madalas doon nung siya ay isa pang profesional na manalaro ng tennis. Tulad ng marami, pinarangalan niya ang matagalang magkabahaging kasaysayang militar ng Australia at Estados Unidos. Sinabi ni Alexander na dating residente ng Atlanta, Georgia, at ipinagmamalaki na siya ay pinanganak noong ika-4 ng Hulyo, ang araw ng kalayaan ng Estados Unidos, ay nagsabing siya at ang Australia ay lumaki na kaibigan at naka-impluwensyang Amerika. Subalit sinabi niya na nakikita niya ang pinakamalaking pagkakamali ng modernong Estados Unidos ay nakaugat hindi sa alituntunin nito sa tanggulan o sa imigrasyon, kundi sa batas nito sa baril na muling nasaksiyan sa pamamaril sa Las Vegas.
The U.S. has been the world's policeman, the greatest force for peace, wherever peace is threatened. It is therefore difficult to reconcile that the U.S. is empowering its own people to do to themselves greater destruction of human life than the combined forces of all enemies over the past 150 years. Until you control gun ownership, you are your own worst enemy.
Sa isang banda, may pagtuon pansin na hiwalay ang isyu ng ugnayan ng Australia at Estados Unidos sa tanging oposisyon kay Donald Trump. Binanggit ni Mambabatas Guy Broadman ng Labor ang mga libro ng kasaysayan ng alyansa ng Estados Unidos at Australia at pati na rin ang kanyang sariling partido.
It's an alliance of more than 65 years which has withstood personality clashes and policy differences in the past, and I believe it can withstand them now. So those of us who believe this is an alliance that deserves to endure need to speak up in its defence, Deputy Speaker. Australia can have an independent foreign policy and a strong alliance with the United States, as Labor leaders have long proved.
Subalit kahit paman doon sa mga kasalukuyang nadidismaya sa kasalukuyang ligaya ng Estados Unidos, meron pa rin mga pag-asa na ang mga bagay-bagay ay aayos at ito ay pinakamabuting na ipahayag sa pagtatapos ng talumpati ng isa sa mga nadidismaya sa mga nangyayari ngayon. Buhat kay Ed Husik mismo.
America, I think the world of you, but I cannot, and people like me, cannot be shamed by you. This is not the promise of the America we love. America is better than this.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.